Areena.
No nousuahan tässä on selvästi ollut noista kesän hyvistä hetkistä, kun on mennyt eteenpäin, mutta se lienee ollut vain ajan kysymys, kun nämä nopeammin tarttuva delta tänne Suomeenkin sitten rantautuu ja saa enemmän jalansijaa. Että ei kovin yllättävää, mutta tietenkin kenkkua.
Joo, kyllä tässä tietysti nähty, mitä muualla maailmassa on tapahtunut, ja se on selvää, että maissa, jossa on mennyt tähän asti hyvinkin, niin tämä on nopeasti kääntynyt tämän deltan kannalta. Tietysti se, että sitä kerralla tuli niin paljon samaan aikaan, kuin sitten tämä vähän niin kuin sosiaalinen distanssi sitten tavallaan höltyi ja näitä rajoituksia vähennettiin, niin edesauttoi tietysti, että tämä tuli näin nopeasti.
No, tämä delta-variantti havaittiin ensimmäisen kerran Suomessa tämän vuoden maaliskuussa, niin tuliko tämän variantin leviämisen rajuus yllätyksenä?
Oltiin kuitenkin maailmalla nähty jo, että tämä leviää helpommin, niin sinänsä ei, ja se on luonnollista, että sitten sellainen variantti, joka helpoiten leviää, niin ottaa sitten sen vallan. Että niinhän me nähtiin jo tämän alfa-variantin kohdalla, että kun Suomeen rantautui, niin aika nopeasti sitten otti niin kuin sitä osuutta sitten näistä Suomen tartunnoista, ja sitten taas kun delta tuli alfaa helpommin leviävänä, niin sitten otti sitä osuutta siinä.
Mikä tästä variantista tekee niin tarttuvan?
No, tässä on tämmöisiä muutoksia, jotka lisäävät tämän viruksen tarttumistehokkuutta tähän solussa olevaan reseptoriinsa. Sitten on huomattu myös, että sitä virusta tulee enemmän sieltä infektoiduista soluista, että sitä on enemmän tarjolla. Se jonkun verran pystyy väistämään immuniteettia. Sitten on vielä tämmöinen tapa, millä tämä viruksen niin sanottu piikkiproteiini kypsyy, ja tämä tapahtuu myös tehokkaammin sitten, eli ehkä niin kuin tämmöisiä, kun viruksia syntyy, niin juuri tämmöisiä infektiivisiä, tartuttamiskykyisiä viruksia syntyy sitten vähän enemmän. Mutta tässä on vielä selvitettävää ihan tässä mekanismissa, mutta aika monellakin tavalla ilmeisesti tässä on keinoja tällä viruksella sitten tarttua vähän tehokkaammin, ja toisaalta sitten juuri tämmöinen tehokkaammin tarttuva virus sitten valikoituu näiden viruskantojen joukosta sitten jatkamaan tätä epidemiaa.
Yhdysvaltain tautikeskus on arvioinut, että tämä tavallinen delta-muunnos leviäisi yhtä helposti kuin vesirokko, ja se siirtyisi ihmisestä ihmiseen helpommin kuin Ebola. Osa asiantuntijoista uskoo, että nyt on tullut tällainen uusi delta plus -variantti, ja tämän on sanottu, että se leviäisi tätä tavallista aikaisempaa delta-varianttia ärhäkämmin. Niin mitä tällä hetkellä tiedetään tästä delta plus -variantista?
No, siinä on yksi tämmöinen mutaatio, jota on aiemmin nähty muissa varianteissa, joka on tullut siihen lisäksi, ja tämä voi sitten lisätä sen tarttumista tähän reseptoriinsa ja voisi selittää tätä, mutta että toisaalta sitten yksittäisen mutaation vaikutusta sillä voi olla niin kuin toisessa kohtaa haittojakin, ja tavallaan ei ole vielä nähty, että tämä olisi laajemmin ruvennut leviämään, että tämä on näitä seurattavia asioita, että tosiaan niin kuin ihan pelkästään siitä viruksen niin sanotusta sekvenssistä ei pysty suoraan lukemaan, että tämä tulee aiheuttamaan maailmanlaajuisia ongelmia, vaan näissä sekä laboratorio että sitten tämmöisissä tosielämän epidemiologiaa seuraavissa tutkimuksissa vasta sitten selviää, ja ne valitettavasti kestää jonkin aikaa, että saadaan semmoista riittävää tietoa, että mikä minkin tämmöisen uuden variantin merkitys on.
No, viime päivinä on noussut esille koronaviruksen lambda-variantti, ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on kirjannut sen tehostetun seurannan listalle. Mistä tämän variantin kohdalla on kyse, ja mitä se tarkoittaa, kun jokin variantti on lisätty tämän tehostetun seurannan listalle?
No, tosiaan meillä on varmaankin vähän riippuen määritelmästä toista tuhatta erilaista varianttia ja sitä mukaan, kun tämä viruksen leviäminen jatkuu, siihen tulee uusia mutaatioita, tähän sen sukupuuhun tulee uusia oksanhaaroja ja vaan osa niistä sitten jää jatkamaan tätä virussukua ja vaan osa niistä on sitten huolestuttavia ja tätä asiantuntijat seuraa jatkuvasti ja nimeää näitä ikävimpiä versioita sitten ja tämäkin on tosiaan niin kuin seurattavien listoilla, tämä Lambda, se on tuolla Etelä-Amerikassa erityisesti sitten levinnyt, mutta että se, että se olisi niin kuin muualla lähtenyt runsaammin leviämään ja päihittäisi tämän delta-variantin, niin tämmöisestä ei varsinaisesti ole näyttöä.
Tilastotieteen professori Pauliina Ilmonen, te täällä Aalto-yliopistossa olette tehneet näitä koronamallinnuksia siitä, että miten tämä epidemia voisi mahdollisesti edetä, niin miten nämä variantit vaikuttavat näihin mallinnuksiin?
Miten vaikuttaa mallinnukseen, miten vaikuttaa leviämiseen, niin ehkä epidemiologiselta kannalta siinä on niin kuin muutama oleellinen kysymys, eli kuinka helposti tarttuu ihmiseltä toiselle, eli jos ei ole mitään rajoitteita, niin esimerkiksi siinä tilanteessa, että keskimäärin kuin monelle kaverille eteenpäin nyt sitten tartunnan saanut sen tartuttaa, ja sitten totta kai oleellisia asioita on myös se, että mikä on näiden rokotteiden teho, ja sitten oleellisia asioita on myös se, että kuinka suuri osuus esimerkiksi mistäkin ikäluokasta niin rokottamattomia kuin rokotettujakin sitten vaatii esimerkiksi sairaalahoitoa. Eli nämä on sellaisia asioita, mitä mallintajia olisi ehkä hyvä miettiä, mutta sanotaan, että tässä tilanteessa, missä meillä on näitä useita eri variantteja ja rokotteita esimerkiksi Suomessa jaetaan toki ihan siihen tahtiin, kun niitä maahan saadaan, niin sellaisten pidempiaikaisten ennusteiden tekeminen, niin tällä hetkellä itse koen, että sillä ei sinänsä ole niin kuin arvoa. On tärkeämpää seurata hyvin tarkasti sitä tilannetta, jotta tarvittaisiin pystytään puuttumaan nopeasti. Et näitä ennusteita ehkä on tällä hetkellä järkevää tehdä semmoisella muutama viikosyklillä enemmänkin. Ja sitten jos nähdään semmoista niin kuin äkillistä muutosta epidemiatilanteessa, niin siihen olisi hyvä sitten reagoida, sanotaan näin.
Suomessa vajaat 68% väestöstä on saanut koronarokotteen ensimmäisen annoksen ja toisen annoksen on saanut noin 40% väestöstä. Miten laaja rokotekattavuus tullaan tarvitsemaan tähän paljon puhuttuun laumasuojaan?
No, ensimmäinen huomio ehkä on, että Suomessa tosiaan on ehkä länsimaistain verraten vielä alhainen tämä kahden rokotteen kattavuus, ja se on tietysti tärkeää tätä kattavuutta nostaa, että mahdollisimman moni sitten ehtisi saada tämän rokotuksen ennen kuin saa infektion, mutta tästä laumasuojasta tosiaan siitä on tämmöisiä teoreettisia määritelmiä, jotka liittyy siihen, että mitä tarttuvampi tämä virus on, niin sitä isompi laumasuoja sitten tarvitaan, mutta että tässä nyt niin kuin viime aikoina delta-variantin myötä on havaittu, että ihan niin hyvä suoja tällä rokotteella ei ole tätä tartuntaa ja eteenpäin tarttumista vastaan kuin ensin ajateltiin ja oikeastaan havaittiin näiden esimerkiksi tämän alfa-variantin kanssa. Ja tämä on nyt muuttanut tätä peliä myös sillä lailla, että jos rokotetut pystyvät tätä myös tartuttamaan, niin kuin ehkä useat 10% rokotetuista sitten jossain määrin ainakin voivat. Ja sitten jos tämä immuniteetin kesto ei ole ehkä tämmöisen ikään kuin steriloivan immuniteetin kesto ei ole niin kovin pitkä, niin se tavallaan vaikuttaa tähän, että tämmöistä, vaikka voidaan laskea tämmöinen teoreettinen raja, mikä ehkä voisi olla tällä hetkellä joku 85% tai jotain semmoista luokkaa, jos katsoo niitä tartuntavuuslukuja, mitä deltalla on, niin se ehkä ei ole mikään vedenpitävä ja tämmöistä laumaimmuniteettia, joka sitten suojaisi rokottamattomia, niin sen saavuttaminen vaikuttaa aika epätodennäköiseltä.
Niin, tähän vielä jatkaisin, että kuinka suuri osuus pitäisi rokottaa, että saataisiin se laumaimmuniteetti, niin pahasti kyllä näyttäisi, että se on oikeasti yli 100%, ja sitä on vaikea saavuttaa. Eli me voidaan toki, niin kuin Olli sanoi, laskea niitä teoreettisia siihen nyt, jos sitten mietitään sitä rokotteen tehoa ja otetaan sekin mukaan siihen yhtälöön, niin kyllä me päästään lukuun, joka sanotaan, se on joko inasen alle tai inasen yli, koska näitä eri arvioita nyt niistä rokotteiden tehoista, niissä on pikkusen mitä dataa katsotaan, ja sitten siitä, niistä tartuttavuusluvuista, kun niitä katsotaan ja katsotaan, minkälaisella välillä niistä on arvioita, että mitä ne olisi, niin näyttää siltä tosiaan, että ollaan joko pikkusen vajaa tai pikkusen yli siellä 100%, eli en usko, pidän hyvin epätodennäköisenä, että oikeasti laumasuojaa edes pystyttäisiin rokotuksella saavuttamaan, mutta sehän ei tarkoita, että rokotusten merkitys olisi jotenkin ajateltua pienempi, vaan päinvastoin. Se tarkoittaa, että se on entistä tärkeämpää, että joka jannu käy sen rokotteen ottamassa. Onhan meillä muitakin rokotteita, millä ei edes haeta laumasuojaa. Mietitään vaikka jäykkäkouristusrokotetta. Sillä ei voida laumasuojaa saada, koska se jäykkäkouristuksen aiheuttava pöpö, se asuu siellä maaperässä. Niin se, että Pekalla on se rokote, ei millään lailla suojaa minua siltä, että mä saisin se jäykkäkouristuksen aiheuttava pöpö sitten aiheuttaisi mulle sen, kun se on siellä maaperässä eikä sillä Pekalla. Tämä niin kuin mun mielestä korostaa sitä jokaisen yksilön rokottamisen tärkeyttä, koska kuitenkin nämä rokotteet hyvin tehokkaasti ehkäisee tai pienentää sitä todennäköisyyttä, että saisi sellaisen tartunnan, jonka oireet olisi sitten niin vakavat, että se vaatisi sairaalahoitoa.
No tässä jo puhuttiin, että rokotuskattavuus pitäisi nousta yli 100%. En tiedä, onko se ihan mahdollista, mutta jos mennään tähän koko maailman kuvaan, niin nythän on jo puhuttu kolmannesta rokoteannoksesta. Osa asiantuntijoista on huolissaan siitä, että tämä globaali pandemia pitkittyy, kun köyhemmissä maissa rokotekattavuus on tällä hetkellä vielä niin heikkoa. Ja seuraavaksi nostan hieman lukuja, jotka perustuvat New York Times-lehden listaukseen. Esimerkiksi Kongossa on rokotettu kokonaisuudessaan noin 0,1% väestöstä, Tansaniassa 0,2% väestöstä, Malissa 0,9%, Kamerunissa 1,2% ja Sudanissa noin 1,5%. Ja nämä olivat siis ensimmäisen annoksen lukuja. Niin miten paljon globaalisti tulisi keskittyä siihen, että ei puhuttaisi täällä länsimaissa tästä kolmannesta annoksesta, vaan keskityttäisiin siihen, että nämä toiset valtiot saisivat vielä nykyistä enemmän näitä rokotteita?
Jos tätä pidetään nollasumma pelinä, jota tietysti jossain määrin se voi ollakin, niin on selvää, että ihan jo itsekkäistä syistä niin länsimaissa hyödyttäisiin siitä, että tämä virus ei kiertäisi vapaasti tuolla kolmannessa maailmassa, ja niin kauan kuin se kiertää, niin näitä variantteja sitten syntyy sitäkin herkemmin ja enemmän tai myöhemmin ne sitten leviää muualle. Että kyllä tämä on niin kuin koko maailman etu, että sitä rokotekattavuutta nostettaisiin siellä. Nyt tietysti on toisaalta näin, että jos katsoo sitten ikäpyramideja eri maissa, niin tämmöistä iäkästä väkeä, joka on tyypillinen sitten Suomen ja muiden länsimaiden ja Japanin kaltaisille maille, niin ei ole. Ja sitten virus on monessa maassa, vaikkapa siellä Tansaniassakin, kiertänyt aika lailla jo, ja siellä on ihmisillä immuniteettia. Että tässä on tietysti monia asioita, mutta ilman muuta kaikki, nyt kun meillä alkaa olla sitten rokotuskattavuus hyvä, niin kaikki effortit pitäisi kansainvälisesti saada, että tätä rokotuskattavuutta saataisiin nostettua sitten myös muualla maailmassa.
Siis sehän on fakta, että resursseista on pulaa. Niitä rokotteita ei ole tarpeeksi, ja niin sen verran raadollisia me ihmiset kuitenkin ollaan, että oma koti ensin, sanotaan näin. Ja totta kai, niin kuin Ollikin sanoi, että se olisi ihan itsekkäistäkin syistä erittäin tärkeää huolehtia, että saataisiin ihan maailmanlaajuisesti ne rokotukset kaikille, mutta niin se, kuinka realistista se on, että löytyykö niitä resursseja siihen, niin se on toinen kysymys. Ja nyt jo aika vahvasti näyttää siltä, että ei me globaalisti tätä niin kuin pysähtymään saada. Että kyllähän rokotuksilla on hävitetty toki sairauksia, mutta kyllä se vaikeaa tämän kohdalla näyttää olevan.
Ja kesti 200 vuotta isorokon kohdalla.
Nimenomaan.
Olli Vapalahti, tähän loppuun luen suoran sitaatin Lääkärilehdelle antamastasi haastattelusta. Se päivä lähestyy, että ollaan normaalissa ja se on meillä lähempänä kuin koskaan. Niin milloin palaamme normaaliin ja kuinka normaalia tämä normaali tulee olemaan?
No se on hyvä kysymys ja tässä on hyvä niin kuin olla sillä lailla varovainen, että mitään semmoista kerralla vapautumisen juhlia ei kannata järjestää ja ennen kaikkea sitä ei kannata etukäteen laittaa kalenteriin.